Por projektin në UEFA deri më tash kjo e fundit nuk u ka kthyer ndonjë përgjigje zyrtare dy federatave të cilat synojnë në realizimin e këtij projekti për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump i është drejtuar kombit për herë të tretë gjatë udhëtesisë së tij, duke thënë se gjatë mandatit kombit Amerikan i është kthyer sërish respekti i jashtëzakonshëm. Trump ka folur gjatë për rritjen ekonomike, vendet e reja të punës dhe imigrimin ilegal. Dëgjojmë një përmbledhje të fjalimit të tij. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shtyr përpara rritjet ekonomike të Shteteve të Bashkuara në udhëtesinë e tij gjatë fjalimit të tretë drejtuar kombit, teksa ka thënë se do të qëndrojë mbrapa përfitimeve shoqërore dhe atyre për kujdes shëndetësor nëse fiton një tjetër mandat katërvjeçar. Trump, i cili ka fituar zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 me sloganin "Bëni Amerikën të mrekullueshme sërish", ka deklaruar në Kongres se ka arritur atë që ai e ka cilësuar si kthim të kombit amerikan në udhëtesinë e tij.
Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting.
Vendet e punës janë shtuar, të hyrat janë rritur, varfëria ka rënë, krimi ka rënë, vetbesimi është rritur dhe shteti ynë është jashtëzakonisht i respektuar sërish, ka thënë ai para se të prezantonte statistikat për paga, vendet e punës dhe tregje të aksioneve. Trump ka thënë se ka realizuar premtimin e tij gjatë fushatës për të zëvendësuar marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti të lirë, duke pretenduar se ai pakt ka ndikuar në mbylljen e vendeve të punës, andaj Trump ka nënshkruar marrëveshje të re me Kanadan dhe Meksikën një javë më parë, i cili sipas tij do të ndikojë në hapjen e 100.000 vendeve të reja të punës. Trump synon të rizgjidhet këtë vit si presidenti shërbas, prandaj në fjalimet e tij që po zhvillon në Shtetet Amerikane, ai është fokusuar në rritjen ekonomike dhe luftimin e imigrimit ilegal. Ndërkohë më tre shkurt në Iowa është mbajtur rreth i parë zgjedhjeve për të kuptuar se kush nga demokratët mund të fitojë nominimin për të garuar për president. Në një sondazh të publikuar nga Gallup, para fjalimit të Trumpit është parë se shkalla e përkrahjes ndaj tij është 49%, çka prezanton shifrën më të lartë prej kur ai ka ardhur në pushtet më 2017. Përgjatë fjalimit, Trump ka përmendur edhe fushatën kundër imigrimit që i ka ndihmuar të fitojë zgjedhjet e vitit 2016. Ai ka thënë se administrata e tij ka përparuar në arrestimin e imigrantëve pa dokumente ose ka parandaluar hyrjen e tyre në SBA. Trump ka kritikuar politikanët që kanë parandaluar zyrën për imigrim dhe dogana për të dëbuar imigrantët pa dokumente. Përveç tjerash, Trump ka kritikuar edhe një projekt listë të demokratëve që ofron kujdes shëndetësor për imigrantët pa leje, duke thënë se një gjë e tillë është joshje e madhe për imigrantët ilegal, të cilët do të përfitonin nga, siç ka thënë ai, amerikanët e vjetër. E sipas traditës, në fjalimin drejtuar kombit, një antar i kabinetit të presidentit nuk duhet të jetë në sallë. Ai ose ajo duhet të qëndrojë në një vend sekret për të siguruar se qeveria do të vazhdojë punën në rast se ndodh ndonjë fatkeqësi në sallën ku gjendet presidenti. Në presidenti dhe lider të tjerë shtetëror. Personi që këtë herë është shpallur i mbijetuar ka qenë sekretari i brendshëm David Bernhardt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tërmeti 26 nëntorit në Shqipëri shkaktoi dëme në vlerë të 985 milion eurosh, ndërsa ndikoi edhe në ngadalësimin e rritjes ekonomike, thanë zyrtarët e këtij vendi. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bledi Qujqi, tha se shifrat janë hartuar në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, Bankës Botërore dhe Kombeve të Bashkuara për fatkeqësitë natyrore në gjithë botën. Tërmeti me fuqi prej 6.4 shkallësh të Richterit la 51 njerëz të vdekur dhe qindra të plagosur. Rreth 500 persona kanë vdekur në Kinë sipas shpërthimit të koronavirusit të ri, derisa është raportuar për 24.324 raste të prekura nga ky virus deri më 4 shkurt. Miliona njerëz janë urdhëruar që të mos largohen nga shtëpitë e tyre derisa pjesa më e madhe e provincës Hubei, që ka 50 milion banor, tashmë është izoluar. Kjo epidemi, e cila është shpallur emergjencë globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, besohet se është rezultat i shitjeve ilegale të kafshëve të egra në disa tregje të Wuhanit. Një orë tek bore ra në një autostradë malore në provincën Vend të Turqisë duke shkaktuar vdekjen e së paku 28 personave. Në autostradë ndodheshin rreth 300 pjesëtar të ekipeve të shpëtimit që po merreshin me pasojat e një orë teku tjetër që ra mbrëmjen e së martës dhe la së paku 5 njerëz të vrarë. Ministria e Brendshme e Turqisë tha se së paku 30 punonjës të emergjencës ose kanë ikur ose janë shpëtuar dhe se tashmë janë shtruar në spital. Autoritetet ende nuk kanë informacione se sa persona mbeten të bllokuar në mbor. Ankaraja kërkoi nga Bashkimi Evropian që të heqë ndarjen artificiale midis Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë në politikat e zgjerimit të bllokut. Thirrja është bërë në një letër që ministri i jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu ja ka adresuar shefit të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. Çavuşoğlu ka thënë në letër se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk duhet të trajtohen ndryshe nga Turqia. Të gjitha vendet duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë. Shpresojmë të shohim disa hapa pozitiv që do të japin fund ndarjes artificiale midis Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë gjatë mandatit tuaj, ka shkruar Çavuşoğlu. Turqia ka aplikuar për t'u bashkuar Komunitetit Evropian Ekonomik, institucionit paraardhës të BE-s, në vitin 1987, ndërsa ka nisur negociatat për antarësim në BE më 2005. Këto negociata kanë ngecur viteve të fundit për shkak të kritikave të BE-s ndaj situatës me të drejtat e njeriut në Turqi dhe sundimit të ligjit atje. Pete Buttigieg, kryetari një shteti në Indiana, ka shënuar fitore të lehtë në rrethin e parë zgjedhor në Iowa, procesi i cili në muajt vijuat përcakton se kush fiton nominimin e demokratëve në garën për president të Shteteve të Bashkuara. Pas numrimit të 62% të votave, Buttigieg ka fituar 26.9% të përkrajes, i përcjell nga senatori Bernie Sanders, më pas senatori Elizabeth Warren, dhe ish nën presidenti Amerikan Joe Biden. Nga vitin 1996, se cili demokrat që ka fituar rrethin e parë zgjedhor në Iowa, ka siguruar nominimin e partisë për zgjedhjet e muajit nëntor. Qeveria e pakicës së kryeministrit të Rumanisë Ludovic Orban u rrëzua pasi humbi votën e besimit. Ky mocion u iniciua nga opozita majtiste, përkatësisht socialdemokratët dhe partia etnike hungareze UDMR. Këto dy parti kanë kritikuar Orbanin për përpjekje për të ndryshuar ligjet zgjedhore pa debat publik. Ligjvënësit votuan për shkarkimin e qeverisë me 261 vota për dhe 139 kundër. Ku është prova e parë mbështetjes parlamentare për qeverinë Orbanit, e cila ka marrë detyrën në nëntor, me zotime se do të luftojë ashpër për korrupsionin. Zgjedhjet e parakoshme në Rumani pritet të mbahen më së vonë në muajin qershor. Për të kuptuar të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogarit tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmirë dëgjofshim.